Ziņas par divām apšaudēm Vācijas pilsētas Hanovas ūdenspīpju bāros tika saņemtas vēlu vakarā. Sākotnējā informācija liecina, ka kāds uzbrucējs vispirms atklāja uguni vienā no bāriem pilsētas centrā, pēc tam ar automašīnu devās uz līdzīgu bāru aptuveni 2 km attālumā. Uzbrukumos bojā gājušo skaits ir sasniedzis 9, vēl vairāk guvuši ievainojumus. Policijas sniegtā informācija liecina, ka abos bāros klienti galvenokārt ir bijuši kurdi. Neilgi pēc uzbrukumiem policija uz zemes un ar helikoptera palīdzību centās atrast iespējamo uzbrucēju automašīnu. Pateicoties atsliecinieku sniegtajām ziņām, automašīna tika atrasta pie uzbrucēja dzīves vietas. Policijai ierodoties šajā ēkā tika atrastas uzbrucēja un vēl vienas personas mirstīgās atliekas. Visas pazīmes liecina, ka uzbrucējs ir izdarījis pašnāvību. Izdevums Bild ziņoja, ka uzbrucējs ir Vācijas pilsonis, kuram bijusi ieroču nēsāšanas atļauja. Tāpat izdevums apgalvoja, ka pie bojā gājuša atrasta atzīšanās vēstule, kurā pausti galēji labēji uzskati. Tāpat neilgi pirms uzbrukuma vīrietis esot vietnē YouTube publiskojis video, kurā atsaucies uz dažādām sazvērestības teorijām un skaidrā angļu valodā vērsies arī pie visiem amerikāņiem. Oficiāli šīs ziņas gan vēl nav apstiprinātas. Citi mediji uzbrucēji identificējuši kā 43 gadus veco Tobiasu R. Tāpat izskanēs informācija, ka otra mirusī persona ir uzbrucēja māte. Lietas izmeklēšana savās rokās ir pārņēmusi federālā pretterorisma prokuratūra. Tās paziņojumā norādīts, ka šāds lēmums pieņemts lietas nopietnības un iespējamo ksenofobisko motīvu dēļ. Arī Hesenas federālā zemes iekšlietu ministrs Peters Boits apstiprinājis, ka atrastie pierādījumi liek domāt par saistību ar galēji labējās pārne ekstrēmistiem. Noslēgumā jāatgādina, ka pagājušajā gadā Vācija jau satricināja vairāk līdzīgu uzbrukumi. Tā jūnijā neonacistu ekstrēmists nošāva imigrācijā labvēlīgi noskaņoto reģionālo politiķi Valteru Lībki. Savukārt oktobrī antisemītiski noskaņoti neonacisti mēģināja iebrukt sinagogā austrumpilsētā Hallē, nogalinot 2 cilvēkus. Rēģējot uz šiem uzbrukumiem, Vācijas valdība pieņēma lēmumu ievērojami palielināt finansējumu drošības iestādēm, piemēram, vietējiem izlūkošanas dienestam un federālās krimināla policijas birojām. Arī pagājušajā nedēļā Vācijas policija aizturēja 12 galēji labējas grupas dalībniekus, kuri esot plānojuši šokējuši lielu apmēru uzbrukums mošajām, kas būtu līdzīgi Kraistčērčas uzbrukumam Jaunzēlandē. Pagājušajā gadā šajā uzbrukumā tika nogalināts 51 cilvēks. Pēc šiem arestiem Vācijas Turku islāma organizācija, kas finansē aptuveni 900 mošeju visā Vācijā, aicināja pastiprināt aizsargāt valstī dzīvojošos musulmaņus, kuri Vācijā vairs nejūtoties droši. Arī Vācijas centrālā musulmaņu padome asi nosodījusi pagājušās nakts uzbrukums, nosaucot tos par uzbrukumus demokrātijai. Uģis Lībiec, Latvijas radio.